Malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida apie Šventojo Apoloniją skirtą jos dienos paminėjimui ir siūlau visiems sekmadienį, vasario 9 dieną, kai minėsime Šventos Apolonijos dieną, pasveikinti savo odontologus tokiais žodžiais. Te globojo jų Šventoja Apolonija, kad jos globo patirtų ir jūsų pacientai. Visi mes galim tapti jų pacientai ir melskime už juos. O šiandien studijoje turim 3 svečius iš Kauno klinikų. Tai Kauno klinikų burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos docentė Vilija Andriuškevičinė. Taip pat dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos vadovas profesorius Alvydas Gleiznys ir ortodontijos klinikos vadovas profesorius Antanas Šidlauskas.
Labas rytas.
Tai tos rytis, kurios turbūt aktualiausios visiems, vaikai, protezavimas, ortodontija. Tai pradėkime nuo klausimo apie mūsų situaciją. Bendrai, jūsų srityse galbūt kiekvieno, ar vaikų situacija odontologijos srityje skiriasi nuo kitų Europos šalių?
Labas rytas, gerbiami klausytojai. Šiuo klausimu, čia toks buvo klausimas apie suaugusius žmonės, gal kiti kolegos galėtų pakalbėti, aš daugiau apie vaikus. Tai prieš keletą metų buvo atliktas mūsų klinikos nacionalinis platus tyrimas, ištirti visi Lietuvos paaugliai. Na, situacija galime pasidžiaugti, nes mūsų šalies paaugliai yra maždaug Europos šalių kontekste ties viduriu. Neturim kuo labai džiaugtis, bet ir, kaip sakom, nereikia barstytis pelenais galvos ir sakyti, kad pas mus yra labai blogai. Tačiau yra labai kritinė situacija, tai yra mažų vaikų tarpe, tai yra, kada yra pieniai dantis, pienėme sakandyje, tai šita amžiaus grupė, už šią amžiaus grupę yra atsakingi tėvai ir čia mes matom labai blogą situaciją. Ne tiek dėl to vadinamo ertminio ėduonies, kiek gydytojai diagnozuoja ankstyvą į dantų ėduonį, kai dar yra tik tai pradinės jo stadijos ir kurias galime stabilizuoti. Ir čia didžiausi odontologų, gydytojų, pagalbininkai turėtų būti tėveliai, kas dėja, na, mes matom spragą šitoj vietoj. 12-mečių būklė irgi yra nebloga, tik tai tyrimai daryti šiek tiek seniau, nes dabar yra gana problematiška atlikti tokius plačius tyrimus, nelabai labai daug visokių saugiklių yra ir dėl to, bet šiaip paaugliai yra maždaug per vidurį ir mes čia džiaugiamės ir galvojam, kad jie pradeda rūpintis patys savo burna ir čia labai aktualus yra estetinis vaizdas, na ir taip.
Dėkoju. O kaip kitose srityse ortodontijos pavyzdžiui?
Taip, mes irgi atliekam tyrimus ir Lietuvoje nėra labai gera padėtis. Ta prasme, kad paauglių tarpe maždaug 30-40% vaikų reikalingas ortodontinis gydymas. Ir tas problemas tikriu, kodėl taip yra, aptarsime vėliau, bet kaip kolegai minėjo, nemaža dalis šito anomalijų atsiranda dėl to, kad ankstyvam laikotarpiu dantis nėra tinkamai priežiūrimi. Taigi ir ortodontinių problemų tikrai yra nemažai.
Protezavimas jau iš senų laikų buvo problema, sakykime, ir gan didelį, ypač tas liečia vyresnio amžiaus žmonės. Kada jie netenkia dantų, nori atstatyti kramtimo funkciją. Nu, žinoma, estetinė funkcija, kalbos funkcija ir taip toliau.
O su kitom šalim Lietuva palyginus yra Lietuva, panašiam lygyje, ar vis dėlto mes dar gerokai atsiliekam?
Nu, šiek tiek atsiliekam, nors vien pereitais metais vyriausybė skyrė dantų protezavimo paslaugoms 10,2 milijonų eurų daugiau negu užpernai. Iš viso Lietuvai skirta yra 33,2 milijono eurų kompensuoti vyresnių žmonių protezavimui.
Na, iš tikrųjų matome, kad situacija įvairi, galime pasidžiaugti jaunimu, labai džiugu, kad jo šioj srity nenurašome kaip daugelės sričių ir tikimės, kad tai yra mūsų ateitis. O toliau norėčiau klausti apie protezavimo principus. mes šnekam, tai yra aktualu, tai yra brangu, tai yra sudėtinga. Kiek įmanoma atstatyti, ar protezavimas yra atstatymas, ar tai yra jau visiškai prarasto danties pakeitimas naujų?
Nu, protezavimas yra dirbtinių dantų įstatymas, kad žmogus galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą, jo gyvenimo kokybė. Nuo šių metų sausio pirmos įsigaliojo nauja tvarka, atsirado viena bendra laukiančiųjų eilė visoje Lietuvoje. Nuo to laiko pacientai, kuriem reikalingas dantų protezavimas, įrašomi į tą vieną eilę. Pensininkai ir neįgalieji, norintys gauti greičiau protezavimo paslaugas, gavę pranešimą iš ligonių kasos, kad jie įtraukti į eilę, gali nelaukti eilės ir protezuoti dantis už savo pinigus. Vėliau čia asmenys turi kreiptis dėl išlaidų kompensavimų teritorinio ligonių kasą. Po kol jie bus tie pinigai gražinami, kai ateina eilė protezuotis. Beje, anksčiau pacientai protezuoti dantis turėdavo pradėti per 3 mėnesius, kai tik gaudavo pranešimą. Mes vadinam antrąjį laišką apie atėjusią eilę. To nepadariusiai būdavo išbraukiami. Nuo šių metų šis terminas panaikintas, tačiau egzistuoja kitas terminas. Dantis būtina protezuoti per 3 metus nuo ligonių kasų pranešimo gavimo dienos, tai vadinama nuo antro laiško. Šiek tiek griežčiau žiūrima į atidėjimą, dabar galima atidėti neilgiau nei 1 metams, jeigu žmogus dar sako, jam nereikia, bet visumoje turi būti nedaugiau kaip 4 metai. Bet jeigu jūs jau gavote tą kompensaciją už dantų protezavimą, tai į naują eilę pakartotinai jūs galite tik tai stoti po 3 metų, kai buvo atliktos protezavimo paslaugos.
Dėkojame profesoriui, o dabar dar apie vaikus. Kada nuo pat pradžios, kada normalu, kad išdygsta pirmieji dantukai ir kada juos reikia prižiūrėti? Ar 3 mėnesių vaikui normalu, kad išdygsta pirmieji dantukai, ar tai jau yra anomalija?
Ne, tai nėra anomalija, tačiau 3 mėnesių pienių dantų išdygimas yra gana ankstyvas reiškinys ir gal tas blogumas yra tame, kad kuo anksčiau dantukai išdygsta, tuo galbūt sudėtingiau tėvams juos prižiūrėti, tuo ilgesnį laiką jie išbūna burnoje. O dėl priežiūros, tai yra tiesiog mūsų klinikoje ir apskritai mūsų odontologų rate ir burnos higienistų lygiai taip pat skatinama toks dalykas kaip prenatalinė profilaktika. Tai yra, kada nėščioji jau yra supažindinama su būsimo kūdikio dantų priežiūra, jai yra akcentuojami terminai, kada reikėtų pirmą kartą kreiptis pas odontologą su vaiku, kada pradėti valydantis, kokią pastą naudoti. Ir šitą informaciją jos turėtų gauti jau tam tikrų pamokėlių nėščiosiams metu. Taip pat per tas pamokas yra akcentuojama ir pačios nėščiosios burnos priežiūra, kadangi tai tiesiogiai susiję su būsimo kūdikio dantų sveikata. O pradėti valyti dantis reikėtų tik išdygus pirmiesiems dantukams ir aišku, jeigu taip jau visiškai teisingai, tai ir pirmas profilaktinis vizitas turėtų pas vaikų odontologą būti išdygus pirmiesiems dantukams tiesiog dėl atnaujinimo žinių, atnaujinimo apie kūdikio mitybą, apie dantų priežiūrą, apie tą patį natūralų maitinimą. Tai yra rekomenduojama apsilankyti tik išdygus dantukams.
Dėkoju ir jau turime klausytojo klausimą. Mano mergaitė 9 metai turbūt, jos viršutinių dantukų sakandis šiek tiek kreivas. Nusipirkoma Tainer
Trainer.
Ar jis gali pagelbėti ištiesinti dantukus, ar tai išmesti pinigai?
Taip, čia aktualus klausimas daugelį mūsų tėvelių yra. Na, ką reikia pasakyti, jau pats pavadinimas, čia angliškai skamba trainer, lietuvių kalba tai būtų treniruoklis. Tai problema yra ta, kad dalis sąkandžio anomalių vystosi dėl neteisingų funkcijų. Ir jauname amžiuje tas reguliuojant funkcijas galima šiek tiek padėti. Taigi, jeigu jaunam vaikui 9 metų, tai jis tinkamas tas treneris, bet tik tuo atveju, jeigu mes turime funkcinę problemą, turiu menį, kad gali būti sutrikęs kvėpavimas, normaliai kvėpavimo pro nosį, o jeigu sutrikimas yra ir vaikas pastoviai kvėpuoja pro burną, treneris gali padėti. Taip pat yra, kaip anksčiau sakydavom, ta vadinamieji žalingi įpročiai. Labai retai, bet pasitaiko, kad vaikai ir netgi tame amžiuje čiulpia pirštą ar kažkokį daiktą pastoviai kramto, tai tas gali pradėti. Taip pat dalis alergiškų vaikų, kaip ypatingai miego metu, kaip ir minėjo, kvėpuoja pro burną, tai tas treniruoklis, minkštųjų kapsulę treniruojantis, jisai gali padėti. Tačiau jisai labai sunkiai, ko gero, ištiesinęs, jeigu tų problemų funkcijų nėra, jau kreivai stojančius dantis arba besiformuojant sąkandį. Na, visais atvejais aš rekomenduočiau nesiimti savarankiškai spręsti, ar tai tinkamas ar netinkamas, bet kreiptis į specialistą, odontologą ar gydytoją ortodontą, kuris tiksliau paaiškins ir pasakys, tinkamas jis šiuo atveju ar ne.
Klausimas iš ortodontijos srities. Ar tiesa, kad vaikų ortodontinė būklė priklauso nuo tėvo, kad tai yra paveldima iš tėvo? Girdėjau tokį dalyką, ar čia yra mitas?
Na, čia tikrai šito, sakyčiau, yra mitas, nes tiek mama, tiek tėtis savo vaikeliu perduoda tą genetinę informaciją, kuri turi abu ir vaikas paveldė abiejų tėvų požymius. Pasakyti, kad vienas tėtis atsakingas už blogus dalykus, tikrai ne. Tačiau paveldėjimas turi kažkokią reikšmę, bet jis vis tik nėra labai didelis reikšmės anomalių formavimuose. Yra tam tikros anomalijos, ypatingai vadinamos skeletinės, kada žandikulių dydžiai nesitinka, genetiniai reikalai gali turėti įtakos, bet didžioji dalis anomalių formuojasi dėl tų priežasčių, kurios atsiranda jau vaikui gimus, augant jam ir taigi tėtis nėra išteisinamas, nėra kaltas.
Ir dabar vėlgi klausimas apie vaikus, kad ar galima vesti, jūs minėjot, kad pirmam dantukui išdygus reikėtų apsilankyti pas odontologą, ar tai turi būti būtinai klinikų specialistas, ar tai gali būti vietos poliklinikos, kur gyvenama, arba privačios klinikos vaikų odontologas?
Jokių būdų tai neturi būti klinikos pirmojo vizito metu, paprastai pacientai lankosi pas pirminės priežiūros gydytojo odontologą ir jeigu šis specialistas jau mato, kad yra rimtesnė problema, tai yra tam tikros antrinio, tretinio lygio diagnozės, tuomet jisai rašo siuntimą ir vaikas yra siunčiamas į Kauno klinikas ar kitą antrinio, tretinio lygio įstaigą. O ar eiti į privatų sektorių ar į taip vadinamas valdiškas poliklinikas, tai čia jau pačių tėvelių pasirinkimas, bet tai nėra būtinybė, kad būtinai turi važiuoti į Kauno klinikas.
Ir protezavimas, aišku, aktualus klausimas. Ar žmogus pats gali pasirinkti gydymo įstaigą, gydytoją protezavimui, ar visas paslaugas kompensuos valstybė?
Šiuo klausimu, jeigu žmogus protezuojasi už savo pinigus, gavęs tą pirmąjį iš ligonių kasų laišką, jisai gali pasirinkti bet kurią įstaigą. Kompensacijos yra nuo šių metų liepos mėnesį padidintos, paprastai 504,81 balas, tai atitinka eurus. Yra padidinta kompensacija, tai čia tiems žmonėms, kurių apatinis žandikaulis yra pilnai bedantis ir krūminių dantų srityje žandikaulio aukštis yra mažiau negu 12 mm. Tada jiems kompensuoja 1553,24 euro. Šiuo atveju čia jau kompensacija yra padidinta. Padidinta kompensacija tam, kad būtų galima užtikrinti protezo fiksaciją implantų pagalba.
Dėkojame ir jau sulaukėme telefoninio skambučio. Prašome klausti.
Mums paskambino Birutė iš Prienų.
Labas rytas.
Sveiki.
Labas rytas.
Sveiki.
Esu pensininkė ir metai laiko pradėjo grikšėti dantys, jeigu aš teisingą žodį panaudojau. Kokios priežastys yra? Kramtant ir šiaip, kramtant daugiausia pasireiškia.
Žodis grikšėti dantis.
Nežinau, gal neteisingai pasakiau, toks jausmas nemalonus.
Čia reiktų kreiptis tiesiai pas specialistą, pas bet kurį šitą odontologą, jisai įvertins jūsų dantų būklę ir nustatys tą grikšėjimą. Gali būti sąnario problemos, gali būti dantų nudilimas, gali būti protezai, čia įvairių daug labai priežasčių, kad būtų galima atsakyti tiesiogiai ne.
Dėkojame už klausimą ir dar turime trumpą SMS žinutę. Sveiki. Ar čiulptukas kūdikiui labai kenkia? Tai pilna informacijos apie tai, ar tai yra didelė žala?
Čia galbūt galėtų paantrinti ir kolegos ortodontai, kad čiulptukas į ėduonies, tiesioginės įtakos ėduonies išsivystymų jis gal ir neturi, tik tai yra tokia tikimybė įsivystyti netgi sunkios eigos kūdikių buteliuko ėduoniui yra tokia diagnozė, jeigu tėvai nuraminimui čiulptuką mirko į medų ar į kažką saldaus ir tokiu būdu bando vaiką nuraminti. Kitos problemos, aš manau, kad čia daugiau galėtų, jeigu čiulptuko neatsisakoma laiku, sakyčiau, iki metų laiko, tai manau, kad tai gali būti ortodontinės problemos.
Taip, aš galėčiau paantrinti kolegai, kad tikriausiai nei vienas vaikelis be to čiulptuko neužaugo, tai nėra didelė problema, jeigu jis naudojama savo laiku. Mes nesam tokie griežti, kad sakom, ir iki poros metų, pusantrų metų, kur nieko blogo nesitiks, tačiau ateina laikas, kai jisai turi būti, kaip sakyti, jau atsisakoma. Be abejo, jeigu ten 5, 6 ar 4 metų, kai vaikas jau naudoja, tai jau čia yra.
Čia jau yra rimtos problemos.
Nėra labai gerai, nes po to jisai, kai tokiam amžiui, jeigu vis tik lieka su to čiulptuku ir iš jo atimamas tas žaislas, jisai randa kitą priemonę, dažniausiai tai būna pirštas, o čia jau yra negerai.
Klausytojai tampa labai aktyvus ir vėl apie sakantį klausimas. Vaikui yra 4,5 metų, jo sakantis yra neteisingas, ar reikėtų laukti ir jau dabar kreiptis ortodontus?
Niekada nėra blogai pasirodyti gydytojui, kad jis pakonsultatorių pažiūrėtų, tačiau tėvelius reiktų nuraminti, kad 4 metukų vaikui nustatyti sakandžio neteisingumą nėra taip paprasta, netgi ir gydytojams, tai greičiausiai ten nieko labai rimto nėra. Ir tokiam amžiui pagrindinis dalykas yra pieni dantų priežiūra, jų valymas, kad juos kolegiai išlaikyti sveikus, aišku, mytyba, ir kiti dalykai, sakykime, ta pati kvėpavimo funkcija, bet galiausiai mes vis tik rekomenduotume kreiptis į specialistus, kurie galtinai įvertintų.
Taip, nes mes irgi, jeigu ateina pacientas maždaug tokio amžiaus ir klausia dėl sakandžio, tai mes visada rekomenduojam geriau pasikonsultuoti ir kaip sakom, kad galbūt jums gydytojas ortodontas pasakys atvykit po metų dviejų, bet jūs jau būsit tokioje eigoje.
Dar vienas klausimas iš klausytojų, ar kompensuojamas pavienių dantų protezavimas dirbantiems asmenėms?
Dirbantiems ne. Kompensacija yra asmenų grupiai taikoma, tai būtent kurie sulaukia senatvės pensijos, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, vaikams ir asmenims, kuriems buvo taikytas burnos veido žandikolių gydymas dėl onkologinės ligos.
Dėkojame. Taip pat dar vienas klausimas. Ar papildomai reikėtų dantis prižiūrėti tarp dančių siūlais, vandens purškikliais, liežuvių valikliais? Kiek kartų per metus reikėtų apsilankyti pas odontologą? Ar yra rekomendacijos?
Rekomendacijos, kaip čia pasakyti, dabar mes orientuojamės į kiekvieną pacientą individualiai. Be abejo, kad reikia prižiūrėti ir tarpdančius, ir čia vandens purškikliai, tai tie vadinami irigatoriai tikriausiai turime omeny. Bet visą informaciją, kokia reikalinga konkrečiam pacientui, puikiausiai galėtų suteikti mūsų burnos higienistai, tai yra puikiausiai paruošti specialistai ir tiesiog netgi mūsų šios gytos burnos hygienistės, jos pritaiko netgi, kokie tie tarpdančių šepetėliai reikalingi, atsižvelgiant į situaciją, atsižvelgiant į paciento amžių, ar tai vaikas, ar paauglys, ar suaugęs, ar jisai, jeigu vaikas, ar jisai turi ortodontinius aparatus, jeigu tai yra suaugęs, ar jisai turi protezus, nuimamus, nenuimamus, tai čia jau tikrai galėtų suteikti visą informaciją, pakonsultuoti ir kartą per metus, o jeigu tai yra kažkokios rimtesnės problemos, tai ir du kartus per metus čia tiesiog individualiai.
Aš tik norėčiau papildyti, kad dauguma mūsų žmonių žino, kad dantis reikia valyti dantų šepetuku ir tai praktikuoja, tačiau aš labai aktyviai raginčiau naudoti ir tarpdančių siūlą. Ypatingai, na, kaip sakytume, vidutinio amžiaus ir vyresnio amžiaus žmonės, jie prie to nėra pripratę, tačiau valymas tarpdančių siūlų labai yra reikšmingas burnos higienos palaikymui. Taigi nebijokim jo, tai aišku, reikia tik tai parinkti, tie siūlai būna įvairūs ir kai kurie atrodo aštrus, bet reikia parinkti tinkamo pločio, tinkamo padengimo vašku ir jis yra tikrai naudinga priemonė.
Dar apie dantų protezavimą klausimas, ar kokios dabar naudojamos šiuolaikinės priemonės, ar apvilkimas čia prie dantų protezavimo, ar prie dantų atstatymo?
Tai jau protezas yra, jau dirbtinis, įdėtas į burną, naujas daiktas yra protezas. Dantų apvilkimas, tai vadinasi, jeigu plomba yra didesnė negu 50% iškramtamojo paviršiaus, jau yra indikacija uždėti, aš vadinu jam kepurę, kad neskiltų ir nelūštų kramtant. Kiekvienas proteziukas yra vainikėlis vienam dančiui. Jeigu trūksta dantų, tada jau gaminami vadinamieji tiltai. Nenuimami gali būti ir implantai į tą vietą, jeigu užtenka kaulo, kad atstatyti pilną dantų lanką.
O taip vadinamos auksinės karūnėlės ir tos žinomos senosios medžiagos, sidabras ar dar ne, kažkas, ar tai dar naudojama, ar jau yra kitos šiuolaikinės priemonės?
Jau istorija, jau šiais laikais yra geresnių medžiagų. Pačios paprasčiausios yra chromo kobalto, lieti metalinį vainikėlį, yra metalo keramika, yra be metalė keramika, yra cirkonio oksidas, yra natūralios spalvos visas. Yra išimami protezai, medžiagos yra tos pačios, naudojamos plokštelėm, tai yra metilmetakrilato plasmasės naudojamos. Yra, bet irgi jau yra ir elastinių, yra, ir kietų, ir pamušalai minkšti, daug medžiagų yra.
O kokios ortodontinės mes priemonės dažnai matome briketus, jie labai gerai matosi. Ar dar naudojamos, aš prisimenu dar iš jaunystės laikų, plokštelės ir panašus prietaisai?
Taip, čia visą tą, ką vis matėte, iš principo patobulėjo, bet kai kurie elementai išliko. Plokštelės šiuo metu yra naudojamas, bet jos rezultato prasme yra gana ribotas priemonė. Breketai yra žymiai efektyvesni, tačiau atsiranda vis papildomo naujų į technologijų ir naujų aparatų. Na, dabar dar, kaip sakoma, atsirado technologija, kuri leidžia ir be breketų tiesinti dantis, panašiai efektyviai kaip ir breketai, vadinamos kapos arba komerciniai pavadinimai būtų Invisalignos vadinami elementai. Taipogi besiformuojančių didelių skeletinių anomalių gydymui atsirado efektyvios priemonės, funkciniai aparatai, neišimami aparatai, na ir daug, daug kitų dalykų.
O kada reikėtų kreiptis? Vat, moteris minėjo 4,5 metų vaiką, tai dar neverta labai jaudintis. O koks laikas rekomenduojamas ir ar tėvai turi nuspręsti, tai ar vis dėlto gydytojas turi nuspręsti ir siūsti?
Na, pagal dabartinę mūsų sistemą egzistuojančią, be abejo, pirmiausia, vaikai turėtų kreiptis pas savo gydytojo odontologą ar vaikų gydytojo odontologą. Na ir šitie specialistai dažniausiai atsiunčia jau pas mus, tai yra pas gydytojus ortodontus. Amžiaus riba, na, gali būti įvairuoti, tačiau taip jau apibendrintai sakant, 9 metų vaikas jau tas yra amžius, kur nieko nepraleisime ir yra laikas pradėti ortodontinį gydymą. Na, ar gali patys tėvai, be abejo, jeigu jie mato, jiems neramu, tai čia nėra jokios didelės problemos, jie tikrai gali kreiptis į gydytoją ortodontą, kad pakonsultuotų, tačiau bendrinė prasme, pirmiausia, turėtų juos apžiūrėti gydytojai odontologai ir jie žino tas problemas, kada reikia nukreipti. Na, atsakant tiesiog į jūsų klausimą, 9 metai yra tas jūs lenksnis amžius, kur jeigu kažkas tai yra negerai, turėtų kreiptis į gydytojo ortodontą.
Tuo labiau, kad dabar yra privaloma prieš pradedant lankyti ugdymo įstaigą kartą per metus apsilankyti pas šeimos gydytoją ir tuo pačiu pas gydytojo odontologą. Ir tuomet netgi yra ten toj pažymoji tam tikra vieta, kur rašyti yra ar nėra ortodontinio anomalijų. Ir pagal tai tiesiog jau nukreipiama tėveliai yra.
Dabar norėčiau paklausti apie vaikų dantis, ar gali išdygti sugedę dantis?
Na ne, dantis sugedę išdygti negali, jeigu mes kalbam apie... Aš manau, kad čia klausimas yra dėl kūdikių buteliuko kareso. Gali būti, bet tai nebus sugedę, taip mes gal neįvardintume, išdygti dantis su taip vadinamais nekarioziniais dantų pažeidimais. Tai čia jau yra visiškai kitas sritis. Bet dažniausiai ateina tėveliai su mažais vaikais, kai mes jau diagnozuojame kūdikių buteliuko karesą ir jie teigia, kad jau išdygo sugedę dantukai. Tai dažniausiai tiesiog tėveliai gal nesužiūri to pirmo momento, kada yra pradeda formuotis tos aktyvios dėmes. Ar tas aktyvus karesas, jis taip nėra aiškiai matomas. Dėl to tiesiog manau, kad tą momentą praleidžia tėvai, o iš tikrųjų taip neturi, negalėtų būti, kad išdygtų sugedę dantis.
Ačiū, tai klausome klausytojų. Klauskite.
Danutė iš Vilniaus.
Labą dieną, Danutė.
Labą dieną. Norėjau sužinoti, po kurio laiko galima gauti iš galima stoti iš naujo į eilę nemokamam protezavimui teritorinėse ligonių kasose, jeigu anksčiau gautas nemokamas protezavimas buvo gautas prieš 3 metus, nebuvo atliktas ir jau iš ligonių kasų yra gautas laiškas, kad esi išbrauktas iš laukiamųjų eilėje sąrašo. Po kurio, mano klausimas yra, po kurio laiko aš vėl galiu kreipti.
Jeigu jūs neišnaudojote kompensacijos dantų protezavimui, jūs galite šiuo metu galite stoti vėl iš naujo į eilę. Paprastai jau minėjau, kad po 3 metų gavos kompensaciją. Jeigu jūs negavot kompensacijos, tai jūsų kompensacija negalioja ir jūs galite, kad ir šiandien.
Dėkojame už atsakymą. Dar vienas klausimas telefonu.
Mums vėl paskambino Genė iš Utenos rajono.
Sveiki.
Sveiki, prašome klausti.
Paklausti, kodėl, tarkim, viršutinė visa plokštelė, visas dėtas mamurys, labai degina iš pat priekio, kaip yra dantenos, ten viršui, kaip yra ta gofruota, tikrai degina, negaliu nešioti tiesiog, tiesiog turi įsijimti. Kame reikalas, kodėl ir vieni buvo protezai tas pats, ir kitus pakeitė, bet vis tiek degina. Kame reikalas, ar čia gerklės problemos, ar čia met nepriima to?
Ne, gali būti atskira žmogaus jautrumas cheminėms medžiagoms. Gali būti, bet pirmiausia, dažniausiai pasitaiko mechaninės traumos. Galima tą jūsų proteziuką uždėti jam pamušalą, minkštą pamušalą. Reikia ieškoti tos medžiagos, kuri tinka jūsų burnai. Jeigu ir anksčiau buvo ir dabar, tai gali tekti apsilankyti net ir pas alergologą. Pažiūrėti, ar jūs nejautri esate plasmasiai.
Dėkojame už klausimus ir atsakymus. Ir toliau skaitau SMS žinučių klausimus. Vaikui 9 metai neturėjo pieninių viršutinių ant trūjų dantukų. Nėra užuomos gotų pačių dantų ir nuolatinių. Ar dažnas atvejis ir sakantis taisyklingas, ką patartumėt daryti?
Na, situacija nėra ypatingai dažna, tačiau taip teoriškai žinoma, kad apie maždaug tarp 1-2 procentų gyventojų vaikų pasitaiko šitą problemą. Na, sprendimai gali būti įvairūs. Be abejo, turėtumėte konsultuoti su gydytoju ortodontu į šitame amžiuje. Ir sprendimas yra arba tarpai yra atidaroma ir vėlesnėme amžiuje, kai sulaukia maždaug 18 metų, dedami implantai ir ant jų dedami vainikėliai, taip pat statoma netrūkumas dantų. Tačiau bet koks protezavimas, visi pripažįstame, yra problemiškas. Jisai vienai par kitaip kels jums rūpešių visą gyvenimą. Alternatyva kartais yra galima tą tarpą uždaryti ir tiesiog nesama tą vietą taip užmaskuoti. Toliau esantis dantis yra patraukiami į priekį ir tiesiog plombavimo pakeičiama jų šiek tiek forma ir taip išsprendžiama problema. Bet kokia atveju reiktų kreiptis. Jau dabar, tai 90 metų vaikui reiktų tą pradėti tvarkyti.
Ir dar norėčiau informuoti ir klausytojus, ir visus Lietuvos gyventojus, kad vaikams iki 18 metų protezavimas taip pat yra kompensuojamas. Tai kartais tėveliai neturi tos informacijos. Svarbu kreiptis iki 18 metų į ligonių kasas. Nu, pirmiausiai pas savo gydytoją odontologą, toliau jau jis kreipia į kitas instancijas.
Ir dar ortodontijos klausimas, ar suaugusiem žmonėm briketai arba ortodontinis gydymas yra efektyvus, ar tai vis dėlto laikinas dalykas ir išmesti pinigai?
Na ne, ortodontinis gydymas suaugusiems tampa vis populiaresnis ir kai mes sakome, amžiaus ribos nėra. Kol yra dantis ir yra kaula apie jį, tol dantį galima stumdyti, tai yra gydyti ortodontiškai. Su suaugusiais yra problemė ta, kad visas gydymas vyksta šiek tiek lėčiau ir kai bet kurį ortodontinį gydymą pabaigus, nuėjams tą aktyvų į ortodontinį aparatą, jis dar nesibaigia. Vadinamas retencinis periodas, kur reikalauja pastovios priežiūros išlaikyti tuos dantis toje būklėje, kur yra gydymo pabaigos, aktyvaus ortodontinį gydymo pabaigos metu. Taigi tikrai nėra išmesti pinigai į balą, kaip jūs sakote. Tas gydymas yra pakankamai efektyvus, tačiau jis turi būti normaliai pabaigtas ir reikalauja ilgalaikės priežiūros.
Tai ilgiau negu vaikam.
Galima ir taip pasakyti, nes viskas vyksta truputėlį lėčiau.
Tai dabar dar sulaukiam vieno skambučio ir tai bus paskutinis skambutis. Klausome jūsų.
Mums paskambino Jolita iš Vilniaus.
Labą dieną, Jolita, prašom klausyti.
Labą dieną. Tai vat noriu gydytojai pasakyti, kad yra kūdikio, kurie užaugo be čiulptuko. Maniškis 8 mėnesių dar neragavo čiulptuko. O mano klausimas toks. Turim du dantukus, valgom 3 kartus per dieną košę, tai vakare išsivalom tuos du dantukus ir dantenas, bet naktį 5 kartus žinda. Ar tai tiem dantukam labai? Sako, kad reikia po kiekvieno tada valgių, bet taigi aš naktį nežadinsiu kūdikio, kad jiem dantis išvalys.
Žinoma, naktį nežadinsi. Kiek minėjot jūs vaikučių yra?
8 mėnesiai.
8 mėnesiai. Na, kaip 8 mėnesių toks dažnokas žindimas naktį po 5 kartus, gal jau kažkaip galėtumėt, jeigu jau jum pavyktų, po trupučiuką retinti tuos žindimo periodus, bet, na, jeigu taip jau yra, tai bent tada valykit ryte, vakare, labai stebėkit, lankykitės pas savo gydytoją odontologą, kuris jau ten jums yra mielas ir priimtinas, tuo pačiu ir pratinsit vaikutį prie aplinkos ir stebėsit būklę dantukų, bet aišku, būtų rekomendacija po trupučiuką retinti, nes jau 8 mėnesių, tai jis valgo ir gauna papildomą maistelį ir tikriausiai naktinis žindimas toks jau daugiau nusiraminimo. Nemaitinimo procesas. Tai tiek.
Tai ačiū už klausimus. Jau iš klausytojų klausimų nebepajėgsim atsakyti, nes laikas tirpsta. Norėčiau dar paklausti apie paauglius, kurie jau kaip ir nori būti savarankiški. Ar jie gali su tėvų pritarimu pasirinkti odontologą ir patys apsilankyti ir nueiti, ar tai būtinai tėvai turi juos atvesti?
Iki 14 metų tėvai turėtų atvesti ir tarkim mūsų gydymo įstaigoje tėvai susipažįsta su gydymo planu, pasirašo, kad sutinka su pateiktų gydymo planu ir vaiko gydymu šioje įstaigoje. Bet aišku, kad gali vaikas pareikšti savo norą, jeigu tėveliai sutinka, jį veda, gali bet kur eiti.
Ir dar ortodontijos klausimas, jau girdėjom, kad vaikams tai yra kompensuojama viskas iki 18 metų.
Turint omeny protezavimą.
Ortodontinis gydymas.
Aš norėčiau truputėlį apie kompensacijas paaiškinti detaliau. Šiuo metu yra nustatyta tvarka, kad kompensuojamas ortodontinis gydymas pilnai tik tai grupė diagnozių. Tai yra pirmiausia vaikam, kurie turi įgimtas anomalijas. Na, populiariausia ir dažniausiai žinoma yra įvairūs nesaugimai. Tai gomurio nesaugimas, lūpytės nesaugimas. Šitai grupė vaikų ortodontinis gydymas yra pilnai kompensuojamas. Nuo šiuo metu sausio mėnesio pirmosios dienos yra išleistas sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo papildomai ortodontinis gydymas pilnai kompensuojamas yra vaikams, kurie turi retinuotus dantis, išskyrus aišku aštuntosius, ir taip pat vaikams, kurie neturi vieno ar daugiau dantukų, tai ištiems grupė vaikų yra pilnai kompensuojamas visas ortodontinis gydymas. Kitiems vaikeliams yra šiek tiek sudėtingiau. Šiuo metu iki tos pilnametystės, iki 18 metų, kompensuojamas gydymas ortodontinėmis plokštelėmis, tačiau jas nėra labai efektyvės, o gydymas breketais ir kitomis priemonės dėja, bet jis nėra apmokamas ir dažnai pacientai turi patys mokėti už šitą nepigų ortodontinį gydymą.
Nu, dar paskutinį klausimą iš klausytojų labai nori paklausti, prašom.
Prieš pusę metų man daryta nuotrauka ir suteikta konsultacija, nu negaliu sakyti turbūt klinikos privačios pavadinimu.
Taip negaliu.
Ir aš už 10 dienų rašiau prašymą, kad man duotų nuotrauką. Jie man nuotraukos nedavė, tik aprašą davė, ką jie vienu žodžiu padarė. O kodėl jie netidavė nuotraukos? Už ją užmokėta, už konsultaciją užmokėta. Buvau neodentoj, padaryta nuotrauka. Atidavė, buvau Žalgirio klinikoj, padarė nuotrauką be jokių mokėjimų. Atidavė, kodėl čia neatidavė?
Labai keista situacija, paprastai nuotraukos yra pacientam tikrai atiduodamos. Na, nežinau net ką sakyti, reiktų dar kartą keiptis į kliniką, galbūt kažkokios techninės problemas, bet šiaip tai nuotraukos yra paprastai duodamas pacientams.
Gal kažkokios vidaus taisyklės klinikos yra kitokios.
Sunku pasakyti, bet paprastai nuotraukos yra atiduodamos, nes tai...
Gali būti papirinės, gali būti elektroninė laikmenoj, gali būti diskiai įrašytos.
Taip, jeigu nėra techninių galimybės spausdinti, tai net atsiųsti galima į paštą.
Tai dėkojame visiems pašnekovom, dėkojame laidos klausytojams, tiem, kurie skambino, rašė SMS žinutės. Ir primenu, kad šiandien laida buvo skirta Šventos Apolonijos dienai, kurią minėsim sekmadienį, vasario 9 dieną. Ir laidoje dalyvavo Kauno klinikų gydytojai, tai docentė Vilija Andriuškevičinė, vaikų burnos priežiūros ir odontologijos klinika, profesorius Alvydas Gleiznys, dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika ir profesorius Antanas Šidlauskas, ortodontijos klinikos vadovas. Ir kalbinau visus juos aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėninė. Dėkoju už dėmesį. Sudie.
Ačiū, kad pakvietėt. Sudie.